Radio Kapi.
Dakili kana bisika nusu abeke na kulanda beto bebet metu ba matondo mingi na kufunya yao beta susa kuzabe nki ya kena kuluta kile kana bisika mvita kena kuluta na kivuazu kutambula dia kaba maswa na mutina mefona na nzadi na beto wa Kongo RVF ya kile ka kompanya mbula matadi kena kulandila kamambu yae nizibula bisalu ya kutula bidimbo ya kulanda. Mpila kizu wa kasa oriental ya kentola makala ya meme matamingi na mbanza mbujimai awa na napluriju mambu ya sola katinku na beto estek ndala fina tapesa bikumo nyoso ya kile kanibisika nyoso abeke na kulanda beto mekatula vema kutu samu na kuzabanda na ya ya kile kabeke mafunda na mafunda samu na kulanda bantaku na beto ena ndinga kikongo consommusière Afrique beke na kolanda ya kenan tola kinzonzolo mezudela beka ka kolanda mbote radio kapi radio ngemba bantsangu kasinte tsangu yae yankano lufwa yanzwa masonga nene ya mbanza Lubumbashi meka tona kuzingila baleke nana ya kangamaka samna lufwa mupanzi sangu Patrick Adonis Numbi mpe banketo tatu ina mpe kangamaka tibau mebaka ntola ya buloka bamvula zole ba mezingila bao amande ya mafunda makumi tano ba dolar ya konso mutu fwete kufuta ya una franc congolais ba fwete mpe kuzika na ntolo nyoso mkundi na betu yae Patrick Adonis Numbi samna kubambula bembundu befonsi matia vwana kana kiluma ntambodi ya ngonda mekatona kuluta ya ba lokotaka mupanzi sangu yae ya kufwa na katye jekamin tiba mputa ya bambele na nitu nyoso. Mutina biza psa kayao ya kileka na kivu wazulu ya kesabu na kuzabisa tisabala mwusu na nima kukota ya ba M23 na mbanza goma minduki kena kuwaka na diakave mpe mwa bisalu mebanda na kuvutuka kasi male malembe na bantango betu kena yao banzo ankaka mungiti mezibula miulu na yao na bakatia bonso birege ya vwana pena banzila ankaka nene batu matoma ya vwana pe batukutuku mebanda na kutambula kasi na bisika nyoso vebanzo nkana malongi antete todia kazulu todia kabisola nkaka mbula matadi ya kile kaka kukangama kasi atakuti kutambula yai ya mevutuka ntalu ya essence me mata kena kupesa dia kampasi mingi sambu na batu na kutambula timatoma na nyoso kutita kile kaka na ndamba nkangu na kutala tiba wazalendo kele mpena bisika nkaka ya kena bakatie bonso kibwe Kasika, Buene, Majengo, Bugamba, Yanteta, Vwana Piazole, Mpe na Turunga. Na nyoso kuna fwana kusimati, kunuwa na yalutaka pene pene ya kanyo rosayo, ya kile kaka na kiteso ba kilometre 15 na kukuma zula mbanza goma, ya vwanaka na kintete ya inasuka, na katia ba M23 mpe batu wankaka timinduki, kasi ya meza banave, ya kile kana bimbangi minga meku minabeto, mazu ya minduki ya undevu wana kakena kuwakana ya vwana pe mangundu angolo. Mpe atako tibisadi ya kwa roge ya ntoto na beto Kongo Kinshasa kena kusala ngolo kia di batu kena kulanda kaka na kulokota ba mvumbi ya batu ya baka kalufu wa beke na kuzaba yao na kukota ba M23 na mbanza goma mingi na tekitoka ni rangongo wapi ba mwana kakitesa ba mvumbi makumi zole ya vwana kandalu mingu mutidu mosi mpe na buloko nene ya mbanza kima nkaka ya mpasi ya kekuna mbanza goma bilumbu yai ya kile tiba pandisangu bakele veti mpila samna kukwena bisika bavu na kakena kusala na kutala mpe ntudi ya bamvumbi ina na kimbangi ya mutu yai ya kena kuzingaka na kati office baloko taka mpe mutu mosi na kisika na bake vwandaka mutuna yani kena kutendula awa na alo alo ya Ronelli Ntimonera.
Ce qui reste à faire, c'est ramasser les corps qui sont dans des endroits.
Ina mebikana ya kusala, kele kulukuta banzutu ina kile na bifulu nzila ke vwandaka ve, lokola mongoma, wapisika kina kubimina banchudi ya imbi. Beto mebanza eti, kwa rouge meluta ntete ve na mongo ya zulu. Ya uyina betu kena kukwamisa na bachudi ya imbi. Diambu ya nkaka kele, mtungulu ya kilundulu ya wamvumbi ya impa na lupitalu ya nene. Kwaku, banjutu ina melunduka pembeni ya R10C kena kubimisa bachudi ya imbi.
Kima
nkaka mpia kusimba kaka kuna na mbanza goma, kile tibisola kimvwama ya mevutuka mbote mbote ve na kulanda bimbangi ya batu minga betu kena yao kaka mwaba zandwa nkaka mezibula miru na yao kutambula matoma vwana pia batukutuku kuzibuka banzwa nkaka mbongo nzo nkana bisalwa nkaka mbula matadi nteteve benolanda ntendula mutu yai kaka na alo alo ya nkuna beto Ronili Ntimonera.
Tout le moment on est là, ya mbo le moto qui circule.
Nantangu yai betukele awa. Ya kele na bitukutuku ina kena kutambula, ba taxi pe ba bis, mpe ba zandu kena kudiatisa. Kansi, bisalu ya luyalu pe bilundulu ya bambomo kena kusala ve. Ba alimentation kele ya kuzibuka. Kuna, ntalu ya kusoba mbongo na dolari kele ya 2500 francs, samu na 1 dolar. Ntoka na bazando, 1 dolar mekuma na ntalu ya 2000 francs. Kaka bazando ya alanine, birere, pembeni ya moske, mpe zandu ya virunga, ndekile na fibantu. Bilundulu ya bambongo kena kusala ve. Kansi ba masini ya bilundulu ya bambongo sika bake tulaka bakarte samu na kubaka mbongo, kena kudiatisa. Bisalu pe ya kubaka mbongo na njila ya alo alo kele ve.
Fonksyonu preske pa.
Na nyo swafu wana kusimbati batu nkaba musi na makumi sambanu todiaka nkaba musi na makumi chambwadi ya kile ntola batu ya baka kalufu wana buloko wa nina muzenze na kilumba makumi zole na chambwadi ya ngona meka tona kuluta na ntangu ya bazolaka kutina na kukuma ba M23 kuna na mbanza goma na ntanga bafu wana kakena kunuwa na tima kesa ntoto na bita kungo kinchasa ntangwa poli muzalia nange bleze makasi nandes
pangi koso musiera Afrika ya fwana kuzabisa ti bantu ya yi ya boloko zolaka kutina kaka nantangu ya bimpumbuli ya M23 vandaka kunwana ti makesa ya insi na kutulaka tia nandambu mosi ya nene ya boloko ya munzenze na kati ya bantu ina vidisaka myo na bau betulenda kutanga kiteso ya bankento nkama mosi na makumi iya na mosi mpe bana makumi zole na nana ya zikaka na tia bayankaka fuaka ti masasi ya bankengi ya nzo ya yi ya boloko na nima ya sabala mosi ya kusalama na bumvwanzi ina kele dia kati kima mosi vekuna ya vandanzo ya bisalu ya mbula matadi na kati yoka makatia samuna kumanisa mpangi koso musera Afrika na ntwala ya mavwanga yai nzo yai vandaka tiki teso ya mafunda iya na nkama iya ya bantu ya buloko
beto vutuka diaka awa na bwala kimfumu kinchasa samuna kuzabisa ti kompani ya kena kutalaka mama banzadi samuna kutambula mbote ba masua RVF na nkufi meyantika kisala kufutula bidimbu na nzadi ya Kongo katuka awa na bwala kimfumu Kinshasa tina kumona mbanza Kisangani mukembo ya salamaka na kiluma sabala meka tona kuluta na nzwa bisala kompani yai ya mbula matadi na tendula ya mbuta Daniel Waboshi ya kentodisi ya kompani ya RVF bamvula ntuka mvula mafunda zoli na makumi zoli na tatu ya vwana pia luyantuka mvula meluta bebisaka mingi ya kutambula bamasua beno landa yandi na kinzonzolo yankuna beto ale irung mushinji.
6 mois après le balisage sur la rivière Kasai,
Bangonda Sambano na nime abisalo ya kutula bidimbu ya masa Kasai beto ya ibubu kesa la diaka na nzadi ya Kongo. Bantu yankaka kele na kuyufula sambu danki bisalo ya kesa la maka 20 angu nyonso na bamasa wapi masua kitambulaka. Mvutu kele kaka ya kutubati, RVF kele na mpasi mingi na mambo ya metadila mpaku ya boke futaka sambu na kutambula ya bamasua mpelu sadusu ya mbula matadi ke pesaka yao. Hawa kele ntangu ya kulomba na mbula matadi na kupesa mbongo na RVF mpe na binati masua na kuzitisa baintu atiba lutumu na bau.
Dele funir un travail régulier et de qualité.
Na kasogi ya ntal ntangu kele mingi yai, ya kumatantola saki ya makala na bwana yao ya kimfumu mbanza mbuji mai saki ya vwana kakena kutekama na mafunda zole na tano frank ongole kena kutekama bubu yae na mafunda makumi iya todiaka na mafunda makumi iya na tano na napulugishi mambu biza psaka yao inki diaka kubwela na mutino ngeso laka kintumwa na betukuna na mbanza mbuji mai Esther Ndala Fina.
Georgette kente kisaka bankuni na zandu ya nene ya bakwa dianga, kena kutubila kukondo bantu mabilu ina kena taka bankuni na bazandu. Na kulandilaka yandi, bantu ina kena taka bankuni telemisaka bisalu na bau na ntangu ya bankinzi, bau kekuiza bandadiaka, ti kukuma bilumbu ya makumi zole na tanu ya ngonda kena kukuiza. Albert Ntumba yandi, kena kutubila bituku ya nkaka. Na kulandilaka yandi, Na bifulu bao ke sumbila ka bankuni, banzila kele ya kubeba. Ya zole, ya kele kutombuka ya ntalu ya pitiloya. Ya tatu, bantuina ke futisa ka bampaku, kena kulomba bao bambongo ya mingi, na nyonso ye ya fuwa na buwela mampe, inswa ya ntoto, kufuta bilundulu na bazando, mpe mambu ya nkaka.
Na bisika nyonso abeme katuka na kulanda bantangu na betu ya nandinga kikongo, ya kele kabonso konsontango betu mevutula bema tondo mingi, Befonsi Matilu Salusu Nanzila Machini Yavwana Kabampangi Nabeto Paul Badia Nyama Piak Dia Sinwa Yavwana Pe Diedone Nyangasa Wa Nyangasa Pe Beto Konso Moussière Afrika Vwana Kanantola Kinzonzolo Beme Katona Kulanda Yao Mevutola Be Matondo Mingi Mingi Na Alain Iru Mouchinj Yabongisa Kabantang Nyosu Yai Yamevwana Mpe Kakana Disongolo Na Yandi